Cloud Note diktofonu un pamēģināsim tagad šo te ierakstu kvalitāti. Tā, kad runājam klusumā, pilnīgi tad ieraksta kvalitāte ir aptuveni šāda. Bet, ja ieslēgsim tagad Office trokšņi fonā, paskatīsimies, vai mana saruna kļūs būtiski sliktāk saklausāma. 3, 2, 1. Tagad esmu ieslēdzis arī Office ambiens trokšņi un vēlreiz tagad mēģinu runāt un pamēģināsim saprast, vai Cloud Note šī diktofona ierīce spēja atfiltrēt liekos trokšņus.